بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله كوم مسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan tentang pembatal-pembatal keislaman dari kitab Nawakidul Islam yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Dan ini adalah pertemuan yang ke-9 memasuki At-Tasi', pembatal keislaman yang ke-9. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, pembatal keislaman yang ke-9, man i'taqada anna ba'dan nasi yasa'uhu al-khuruju an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi' al-Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafirun. Barang siapa yang berkeyakinan bahwasannya ada sebagian manusia yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi Khidir alaihi salam bisa keluar dari syariat Musa alaihi salam, maka dia kafir. Maka dia kafir. Inilah jemaah sekalian pembatal keislaman yang ke-9. Pembatal keislaman artinya perbuatan-perbuatan atau dosa-dosa yang menyebabkan pelakunya kafir, murtad, keluar dari Islam. Maka kita sedang membahas dosa-dosa yang paling berbahaya. Bukan saja menyebabkan pelakunya disebut orang yang menyimpang atau orang yang sesat atau pendosa, tapi disebut orang kafir, murtad, keluar dari Islam, bukan lagi seorang Muslim. Dan kita semuanya telah memahami bahwa semua orang-orang kafir tempat mereka di neraka Jahannam dan mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Seburuk-buruknya seorang Muslim, sejelek-jeleknya seorang Muslim, seandainya dia mati sebelum bertaubat, maka masih ada harapan dia mendapatkan ampunan. Tetapi orang-orang musyrik atau orang-orang kafir, kalau dia tidak bertobat sampai mati, dia tidak akan mendapatkan ampunan. Orang muslim yang melakukan banyak dosa sampai mati enggak bertobat dan Allah tidak berkenan mengampuninya, Allah mengazabnya, maka azabnya tidak kekal. Beda dengan orang-orang kafir, sekali masuk neraka tidak ada harapan keluar dari neraka. Ini yang perlu kita khawatirkan jemaah sekalian. Oleh karena itu harus kita ketahui apa saja dosa-dosa yang bisa membatalkan Islam kita. Inilah yang akan kita bahas dalam poin yang ke-9, yaitu tentang sebuah keyakinan. Keyakinan itu amalan hati, walaupun dia enggak ucapkan, tapi dalam hatinya ada keyakinan. Ini bisa menyebabkan dia kafir. Apa keyakinan itu? Meyakini ada sebagian orang, meyakini ada sebagian orang yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka pun beralasan sebagaimana Nabi Khidir alaihissalam keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Artinya enggak terikat dengan syariat Nabi Musa alaihissalam, Maka siapa yang punya pemahaman ini, dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Dia murtad, keluar dari Islam. Jemaah sekalian, sebelum kita sebutkan dalilnya, mengapa orang yang punya pemahaman dan keyakinan ini dia menjadi kafir, maka kita sebutkan terlebih dahulu golongan yang mana yang punya keyakinan seperti ini. Golongan mana yang punya keyakinan seperti ini? Ya, yang paling masyhur yang punya keyakinan seperti ini adalah dua golongan. Golongan yang pertama adalah sebagian penganut tasawuf atau tarekat atau sufiyah. Tasawuf ini pada awalnya sebenarnya dia bukan satu ajaran. Kenapa mereka disebut tasawuf? Tasawuf itu dari kata suf. Apa artinya suf? Kain wol yang kasar, keras. Dulunya ada sekelompok ahli ibadah, mereka suka menggunakan pakaian itu untuk menghindari bermewah-mewahan atau berlebihan dalam menikmati dunia ini. Maka mereka fokus ibadah dan menggunakan pakaian yang kasar. Pada akhirnya mereka disebut mutasawwifah, orang-orang yang suka pakai baju wol. Lama-kelamaan menjadi sebuah kelompok yang ajarannya lalu disebut dengan tasawuf. Asal kata dari suf itu tadi. Para ulama menyebutkan awal kemunculan ajaran tasawuf ini, sebenarnya generasi pertamanya masih baik. Mereka mengajak kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, zuhud terhadap dunia dan fokus ibadah. Tetapi dalam perkembangannya, mereka kemudian berpaling dari ilmu, malas menuntut ilmu, walaupun dengan alasan ibadah. Ketika mereka malas menuntut ilmu, lebih fokus ibadah, pada akhirnya mereka tidak paham hukum-hukum agama. Ketika orang tidak paham hukum-hukum agama, dengan mudahnya setan menipu mereka. Makanya kata Imam Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitab Talbis Iblis, bahwasannya perangkap iblis pertama terhadap manusia adalah memalingkan dia dari majelis ilmu. Iblis membuat dia malas dari majelis ilmu. Kalaupun hadir di majelis ilmu sambil ngantuk-ngantuk, udah kecapean soalnya tidur di majelis ilmu. Di sini nggak ada insyaallah. Ya. Karena kata Ibnul Jauzi rahimahullah, kalau seseorang jalan hidupnya tidak diterangi dengan ilmu, maka dia berada dalam kegelapan. Kalau jalannya sudah gelap, mudah saja bagi setan untuk menjerumuskan dia di lubang-lubang jalanan tersebut. Jadi itu awal kemunculannya, kemudian perkembangannya. Lalu kemudian muncul sekte-sekte, torekat ini, torekat itu, tasawuf ini dan tasawuf itu. Maka jemaah sekalian, yang ingin disinggung oleh penulis di sini adalah salah satu sekte tasawuf, tarekat sufiyah, yang sampai pada tingkat kekufuran. Jadi bukan lagi menyimpang, bukan lagi disebut sesat, lebih pantas disebut sebagai kekufuran. Apa pemahaman mereka? Agama itu terbagi dua, syariat dan hakikat. Ada lagi yang membagi empat, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ada lagi yang membagi lima, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, ma'rifatullah. Namun intinya kembali kepada dua yang pertama tadi, syariat dan hakikat. Dan mereka menganggap syariat itu adalah tingkatan rendah. Syariat siapa yang mereka maksud? Syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW. Itu masih tingkatan rendah, masih melakukan amalan-amalan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. masih sholat, masih puasa, masih zakat, masih haji, dan seterusnya. Kalau sudah sampai hakikat, maka ini sudah masuk tingkatan tinggi. Berarti sudah jadi wali. Dan jadi wali bagi mereka berarti menyatu dengan Allah. Sehingga mau menyembah siapa lagi? Mau menyembah siapa lagi? Sudah menyatu dengan Allah. Sudah berada pada tingkatan tinggi. Dan tidak lagi terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya mereka memiliki pemahaman wali itu lebih tinggi daripada Nabi. Ini sebenarnya kalau kita perhatikan, kesesatan bertumpuk-tumpuk. Mulai dari membagi agama, mengada-ada. Agama dibagi menurut versi mereka sendiri. Nabi SAW tidak pernah membagi seperti itu. Kemudian mengatakan wali lebih tinggi derajatnya daripada Nabi. Ketika mereka berpemahaman, karena dia lebih tinggi derajatnya dari para Nabi, sehingga dia tidak wajib lagi terikat dengan syariat Nabi SAW, maka ini adalah kekafiran. InsyaAllah ta'ala nanti akan kita sebutkan dalilnya. Mengapa itu adalah kekufuran? Ini golongan yang pertama, jemaah sekalian. Ini yang secara langsung ingin disorot oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Tapi ada juga golongan yang kedua, yang tidak mau terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Mereka disebut golongan liberal. Sesuai arti liberal itu sendiri, bebas, merdeka, enggak mau terikat. Hanya sayangnya mereka tambahkan dengan embel-embel Islam. Jadilah Islam liberal. Karena Islam liberal kurang laku di masyarakat, mereka rubah sedikit menjadi Islam pluralis. Ternyata enggak laku juga di masyarakat. Dirubah menjadi Islam moderat, kurang laku juga. Maka terakhir dirubah menjadi Islam Nusantara. Ini adalah daur ulang pemahaman liberal. Dan pemahaman liberal atau Islam Nusantara ini sebenarnya hanyalah daur ulang pemahaman musyrikin jahiliyah. Apa pemahaman musyrikin jahiliyah? Kita hanya terikat dengan budaya, dengan adat istiadat. Apa yang turun dari Allah, apa yang berasal dari Rasulullah SAW harus disesuaikan dulu dengan adat istiadat. Dan inilah sebabnya, jemaah sekalian, mengapa mereka tidak mau mengikuti ajaran para rasul. Sebagaimana dalam banyak ayat Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang pemahaman mereka. Di antaranya dalam firman-Nya, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'kiluna shay'an wa la yahtadun. Kata Allah, apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang musyrik itu, ikutilah apa yang Allah turunkan kepada para rasul. Ajaran yang dibawa oleh para rasul itu dari Allah. Apa jawaban mereka? Kami hanya mau mengikuti budaya-budaya, adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Maka Allah mencela mereka. Awalau kana aba'uhum la yakiluna syai'aw wa la yahtadun. Apakah mereka masih akan mengikuti juga walaupun kenyataannya nenek moyang mereka tidak memiliki sedikit pun pemahaman agama atau tidak mendapatkan hidayah? Jadi seharusnya yang mereka ikuti adalah agama dan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Maka ini bukan baru sebenarnya, hanya casingnya saja yang baru supaya diterima oleh masyarakat. Pemahaman musyrikin jahiliyah, mereka sebut Islam liberal, kemudian Islam Nusantara. Bukan pemahaman baru. Ini adalah pemahaman musyrikin jahiliyah dahulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan memang begitu. Kalau enggak begitu, enggak ada pengikutnya. enggak banyak orang yang tertipu. Kalau riba tidak disebut bunga, maka enggak banyak orang tertipu. Coba kalau ditulis di situ, ribanya 5%. Ya. Mereka enggak tulis riba, tapi bunga. Kalau racun enggak disebut selera pemberani, enggak banyak orang yang menghisap racun. Coba disebut, ini racun mematikan. Tapi disebut selera pemberani. Demikian seterusnya. Harus casingnya itu menipu dengan penampilan yang indah. Sebaliknya, yang baik-baik, yang bagus-bagus digambarkan kepada masyarakat sebagai sesuatu yang jelek. Orang yang mau benar-benar mengamalkan Islam dicap sebagai radikal, teroris, disamaratakan, digeneralisir, seakan-akan semua yang berpenampilan seperti itu adalah teroris, radikal, intoleran, dan seterusnya. Ini semua tipuan setan. Yang buruk ditampakkan menjadi baik, yang baik diperlihatkan menjadi buruk. Maka hati-hatilah. Jadi pemahaman Islam liberal atau Islam Nusantara ini adalah syariat Islam, syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh bertentangan dengan budaya. Padahal jemaah sekalian, justru syariat Islam datang untuk menghapuskan semua adat istiadat dan semua budaya yang bertentangan dengan ketetapan Allah, Sang Pencipta, Penguasa dan Pengatur alam ini. Justru itulah misi syariat Islam, menghapus semua yang menyelisihi syariat. Tapi kalau tidak menyelisihi syariat, adat istiadat itu tidak masalah. Tidak masalah. Adat istiadat kaum kita, bangsa kita, daerah kita, selama tidak bertentangan dengan syariat, itu tidak dilarang. Jadi bagi mereka, walaupun itu ajaran Rasulullah SAW atau syariat Islam, jelas ada dalilnya di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, tapi menurut mereka tidak sesuai dengan budaya Nusantara atau tidak sesuai dengan budaya satu daerah atau akan menyalahkan budaya itu, maka syariat itu harus ditolak. Tapi mereka pengecut, enggak berani menolak syariat secara langsung untuk kepentingan menipu umat. Maka mereka buat istilah lain, syariat-syariat itu sebagai Islam Arab. Bukan sunnah Nabi, bukan ajaran Quran, bukan ajaran hadis, tapi itu Islam Arab. Oleh karena itu, orang-orang yang mengkampanyekan Islam liberal ini, mereka juga sekaligus ingin mengkotak-kotakkan Islam dan memecah belah umat Islam. Dan bersikap rasisme terhadap bangsa Arab. Ini masuk dalam unsur SARA terhadap bangsa Arab. Karena mereka mengklaim ajaran keras teroris itu datang dari Islam Arab. Padahal mungkin yang melakukannya hanya segelintir orang. Kenapa digeneralisir? Jadi inilah jemaah sekalian hakikatnya. Mereka menolak syariat Nabi Muhammad SAW karena bertentangan dengan budaya mereka. Dan mereka yang memiliki budaya bertentangan itu tidak mau disalahkan oleh syariat. Intinya adalah tidak mau tunduk kepada ketetapan Allah yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, yang mencurahkan segala kenikmatan kepada mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang paling sombong. Mereka masih makan rizki dari Allah, masih hidup di bumi Allah, masih terus mendapat nikmat oleh Allah, tapi berani menolak syariat Allah Azza wa Jalla dan mengatakan itu bukan syariat Allah melainkan Islam Arab, kata mereka. Iya. Dan lebih parah lagi jemaah sekalian, budaya-budaya yang bertentangan dengan syariat itu mereka benarkan. Dan mereka klaim itulah Islam Nusantara. Ini yang lebih parah lagi. Bahkan budaya yang mengandung kesyirikan dan kekufuran, mereka tidak mau disalahkan, malah mereka pingin budaya itu dianggap atau disahkan sebagai Islam Nusantara. Sering saya contohkan jemaah sekalian, seperti yang dikatakan oleh salah seorang kiai tentang ritual pemujaan kepada Dewi Sri, yaitu masyarakat yang masih punya keyakinan terhadap Dewi Sri. Apa keyakinan mereka terhadap Dewi Sri? Keyakinan yang lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Kalau tadi budaya lebih mereka pentingkan daripada syariat Nabi SAW, itu sama dengan musyrikin jahiliyah. Sama. Tapi keyakinan mereka terhadap Dewi Sri lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Kenapa? Musyrikin jahiliyah itu meyakini Allah yang menurunkan hujan dan Allah yang menumbuhkan tanaman. Mereka yakinnya kepada Dewi Sri. Coba jemaah sekalian, entah siapa yang mau kita sebut muslim ini. Musyrikin jahiliyah Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat ke-22. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Allah yang menurunkan hujan dari langit kepada kalian lalu menumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam tanaman sebagai rezeki bagi kalian, maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian mengetahui. Apa maksudnya mengetahui di sini? Yaitu mereka meyakini Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Lalu kenapa mereka masih dihukumi sebagai orang musyrik? Karena mereka menyembah kepada selain Allah. Sedangkan ada orang-orang yang mengaku muslim hari ini dengan alasan mewariskan budaya Nusantara, dan budaya itu berasal dari legenda-legenda yang tidak jelas dan cerita-cerita rakyat yang tidak benar dan pasti bohong. Enggak mungkin benar bahwa yang menumbuhkan tanaman adalah Dewi Sri. Makanya mereka melakukan ritual pemujaan. Sebagian mereka menyebut itu ritual sedekah bumi. Jadi mereka lakukan dua. Pertama, meyakini Dewi Sri yang menumbuhkan tanaman untuk mereka. Yang kedua, memuja Dewi Sri. Orang musyrik dahulu hanya satu. Mereka memuja selain Allah, tapi mereka yakin yang menurunkan hujan serta menumbuhkan tanaman adalah Allah Azza wa Jalla. Maka di sini jemaah sekalian, ada pelajaran penting bagi kita, bahwasannya kesyirikan dan kekufuran di zaman ini lebih parah daripada di zaman dulu. Dan Nabi SAW telah memberikan isyarat, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang kepada kalian satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Artinya jemaah sekalian, seharusnya kita sadar di pundak kita ada tanggung jawab berdakwah. Dan itulah sebabnya kita duduk di majelis ilmu. Jangan dipikirkan untuk sekedar kita amalkan saja, tapi kita punya tanggung jawab untuk berdakwah kepada keluarga dan masyarakat kita. Iya. Nah, jemaah sekalian, kata mereka, ritual pemujaan kepada Dewi Sri itu, bagaimana supaya menjadi ajaran Islam Nusantara? Tinggal ditambah solawatan. Jadilah Islam Nusantara. Jadi, menolak yang bertentangan dengan budaya, dan budaya yang syirik dan kufur itu mau dianggap disahkan sebagai ajaran Islam. Yang intinya adalah menolak syariat Nabi Muhammad SAW. Inilah jemaah sekalian dua golongan yang masuk dalam pembatal keislaman yang ke-9 ini. Sekarang kita lihat dalil-dalil mengapa mereka dihukumi kufur di dalam syariat. Sebabnya adalah karena di dalam keyakinan mereka berarti mengandung pengingkaran terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat. Yang kedua, juga mengingkari dan mendustakan Al-Quran yang mengabarkan kepada kita bahwa seluruh umat wajib terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi minimalnya ada dua sebab mengapa mereka kafir. Yang pertama, mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat. Jadi tidak sah syahadat mereka, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena konsekuensi syahadat ini harus meyakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh manusia bahkan juga jin. Yang kedua, berarti mendustakan Al-Qur'an. Meyakini ada sebagian orang boleh keluar dan tidak terikat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau syariat Islam, maka berarti itu kedustaan terhadap Al-Qur'an. Dalilnya apa jemaah sekalian? Al-Qur'an mengabarkan kepada kita bahwa syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk seluruh alam dan seluruh manusia sejak beliau diutus sampai akhir zaman. Sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya dalam surat Saba ayat ke-28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Surat Al-A'raf ayat 158. Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada manusia, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Maka siapa yang mengingkari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berlaku bagi bangsa mereka, berarti dia mendustakan ayat ini. Berarti dia mendustakan ayat ini dan mendustakan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus untuk seluruh alam. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, "Wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma mata wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah ada satu orang dari umat ini, apakah dia Yahudi atau seorang Nasrani, yang pernah mendengarkan ajaran Islam yang aku bawa, lalu dia mati sebelum masuk Islam, maka dia termasuk penghuni neraka. Itulah rahasianya jemaah sekalian, mengapa Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir dan Al-Qur'an sebagai kitab Allah yang diturunkan terakhir di muka bumi dan agama Islam sebagai agama yang berasal dari Allah yang terakhir. Karena mengikat seluruh manusia sampai hari kiamat. Tidak ada lagi nabi yang Allah utus. Sampai hari kiamat syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku. Sebab manusia akan hidup di dalam kekacauan, kegelapan dan kesesatan kalau tidak diutus kepada mereka para nabi dan rasul. Karena sudah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan syariat Allah berlaku sampai akhir zaman, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tidak lagi mengutus rasul yang lain melainkan hanyalah al ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi. Enggak ada lagi rasul. Hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu para ulama yang menjadi pewaris mereka, pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita adalah pembantu-pembantu para ulama, pewaris para nabi. Para ulama itu sedikit. Kita membantu mereka untuk berdakwah kepada umat ini. Maka syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlaku untuk seluruh manusia sampai hari kiamat. Oleh karena itu, siapa yang meyakini boleh ada satu bangsa hanya terikat dengan syariat, dengan adat mereka, hukum mereka, undang-undang mereka, adat istiadat mereka. Kalau datang syariat Nabi, ajaran Nabi harus disesuaikan dulu dengan hukum, undang-undang, adat istiadat dan budaya mereka, barulah diterima. maka berarti mereka mengingkari ayat-ayat ini dan mengingkari syariat Nabi Muhammad SAW. Begitu pula kalau ada yang meyakini seseorang sudah sampai derajat hakikat, bukan lagi derajat syariat, sehingga dia tidak terikat lagi dengan syariat Nabi Muhammad SAW, berarti dia mengingkari ayat-ayat ini dan mengingkari pengutusan Rasulullah SAW untuk seluruh umat. Dan jemaah sekalian, tidak ada satupun kelompok sesat, kelompok yang sudah sampai tingkat kekafiran sekalipun, kecuali mereka punya dalil. Disinilah pentingnya kita harus berhati-hati. Tidak semua orang yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah berarti benar. Enggak semua. Lihat dulu pemahamannya. Walaupun dia hafal, tapi dia memahami dengan pemahaman sendiri, tidak mengikuti pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar itu hanya satu, tidak berbilang, yaitu pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Sebagaimana sabda beliau, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Maka jemaah sekalian, ini kesesatan sudah sampai pada tingkat kekafiran. Ternyata mereka punya dalil. Apa dalil mereka? Kisah Nabi Khidir bersama Nabi Musa alaihi salam. Kata mereka, Nabi Khidir itu wali, Musa rasul, lebih tinggi wali daripada rasul. Maka Khidir tidak terikat dengan syariat Musa alaihi salam. Oleh karena itu, ketika Nabi Khidir alaihi salam membunuh anak kecil, diprotes oleh Musa. Ketika beliau melubangi kapal, diprotes oleh Musa. Ketika beliau menegakkan pagar yang di bawahnya ada harta anak yatim dan kaum di situ tidak mau menjamu mereka sebagai tamu, diprotes juga oleh Musa. Intinya, tiga perbuatan Nabi Khidir yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, kisah Nabi Khidir dan Musa alaihissalam, semua disalahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka mereka pun berkesimpulan, berarti Khidir lebih tinggi derajatnya. Dia wali, dia tidak terikat dengan syariat Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula juga kita, kita sudah sampai derajat wali, tidak perlu terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Lihatlah jemaah sekalian, bagaimana tipuan setan. Ya. Jadi mereka berdalil dengan Al-Quran, tapi mereka pahami sendiri. Tidak satupun sahabat yang memiliki pemahaman seperti pemahaman mereka. Bahkan tidak satupun ahli tafsir sampai di abad ini punya pemahaman seperti itu. Tidak satupun. Oleh karena itu jemaah sekalian, bagaimana menjawab syubhat ini? Maka jawabannya, pertama, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, jemaah sekalian, inilah yang namanya syubhat. Syubhat itu berdalil dengan ayat, berdalil dengan hadis, tapi hakikatnya menyesatkan. Hati-hati. Sekali lagi, enggak semua orang menyampaikan ayat, menyampaikan hadis berarti dia benar. Kita lihat dulu seperti apa dia memahami. Walaupun dia hafal ayat dan hadisnya tersebut, belum tentu dia benar. Kita lihat dulu seperti apa dia memahami. Ini contohnya, mereka berdalil dengan ayat Quran, tapi mereka pahami sendiri. Maka bagaimana menjawab syubhat ini? Jawaban yang pertama, bahwa Nabi Musa alaihi salam adalah nabi yang diutus khusus untuk kaumnya saja. Siapa kaumnya? Bani Israel. Dan Nabi Khidir alaihi salam bukan termasuk Bani Israel. Bahkan beliau adalah nabi tersendiri yang diutus kepada kaum yang lain. Jadi inilah perbedaan nabi-nabi terdahulu dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana juga di dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menegaskan, kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'amatan. Dulu para nabi diutus untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Makanya salah besar kalau ada orang Jawa atau orang Sunda pengikut Yesus. Yesus itu nabinya Bani Israel. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, beliau berkata, ya Bani Israel, abudullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Rabbku dan Rabb kamu. Jadi seluruh para nabi terdahulu diutus untuk kaumnya saja, tidak diutus untuk seluruh manusia. Jadi wajar saja kalau Nabi Khidir tidak terikat dengan syariat Musa, karena beliau bukan umat Nabi Musa alaihissalam. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jemaah sekalian, jawaban yang kedua, dalam kisah Nabi Khidir alaihissalam tidak ada penyelisihan terhadap syariat, bahkan tidak menyelisihi syariat Musa sekalipun, tidak menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pula menyelisihi syariat Musa. Kenapa? Karena Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan alasannya, dan setelah beliau menjelaskan alasannya, Nabi Musa tidak lagi menyalahkan. Nabi Khidir mengabarkan, anak itu saya bunuh karena memang Allah yang perintahkan, sebab anak itu nanti kalau besar akan jadi musibah untuk kedua orang tuanya. Setelah dijelaskan seperti itu, Nabi Musa enggak protes lagi. Kemudian kenapa beliau melubangi kapal-kapal itu? Karena ada raja yang zalim suka merampas kapal-kapal. Jadi Nabi Khidir buat kapal itu jadi cacat, enggak sampai tenggelam, cuman kelihatan cacat, ada lubangnya, sehingga raja itu tidak jadi merampas kapal-kapal milik orang-orang miskin itu. Setelah mendengar itu, Nabi Musa alaihissalam tidak protes lagi. Kenapa Nabi Khidir membangun pagar yang di bawahnya ada harta anak yatim? Karena ada harta tersebut, Allah memerintahkan beliau untuk melindungi harta itu. Walaupun orang-orang di situ sebenarnya pantas diberi hukuman karena mereka tidak menjamu Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebenarnya yang dilakukan Nabi Khidir alaihissalam tidak menyelisih syariat. Kalau mereka enggak mau sholat, enggak mau puasa, enggak mau zakat dengan alasan sudah sampai derajat hakikat, itu jelas-jelas menyelisih syariat. Kalau tidak mau mengamalkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan menyelisih budaya, naudzubillah, itu jelas-jelas menentang syariat Allah azza wa jalla. Ini jawaban yang kedua. Kemudian jawaban yang ketiga, jemaah sekalian, kenapa Nabi Khidir alaihissalam melakukan itu? Karena beliau dapat wahyu. Sedangkan mereka, wahyu dari mana mereka terima? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, wahyu sudah putus. Wahyu sudah putus. Ditambah lagi, Nabi Khidir alaihissalam menerima wahyu tentang sesuatu yang gaib. Di antaranya apa? Kejadian masa depan. Anak itu kalau besar jadi apa? Raja itu mau merampas kapal. Itu kejadian masa depan. Ini kejadian masa depan yang tidak mungkin Allah beritahukan kecuali kepada para rasul. Sebagaimana Allah tegaskan di surat Al-Jin ayat ke-26. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtada mir rasulin. Allah yang Maha mengetahui perkara gaib. Allah tidak menampakkan perkara gaib tersebut kecuali kepada para rasul yang telah Allah ridhoi. Jadi Nabi Khidir alaihissalam menerima wahyu. Begitu pula Allah tegaskan di surat Al-Kahfi ayat ke-82 tentang ucapan Nabi Khidir alaihissalam kepada Musa, "Wa ma fa'altuhu an amri." Wahai Musa, saya tidak melakukan ini karena keputusanku. Ini wahyu dari Allah. Sementara mereka menerima wahyu dari mana? Betul jemaah sekalian, sebenarnya mereka menerima wahyu, tapi bukan dari Allah, melainkan dari setan. Iya. Jadi inilah tiga jawaban terhadap pendalilan mereka dengan kisah Nabi Khidir alaihissalam. Dan jawaban-jawabannya ini semuanya ada dalam ayat itu. Jadi mereka gunakan kisah itu untuk apa namanya, berdalil membela kesesatan mereka. Jawabannya juga ada di dalam kisah tersebut. Dan semua golongan-golongan sesat yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah, pasti kita bisa menjawab mereka, dan jawabannya ada dalam dalil tersebut. Iya, ini penting diketahui jemaah sekalian. Kalau kita belajar, kita paham, semua jawaban untuk mereka ada di dalam dalil yang mereka gunakan. Iya. Kemudian tentang Nabi Khidir itu sendiri, apakah beliau nabi atau wali? Apakah beliau nabi atau wali? Maka orang-orang sufi ya tasawuf, kebanyakan mereka berpendapat beliau adalah wali, bukan nabi. Tetapi ada juga segelintir ulama ahlus sunnah yang berpendapat Nabi Khidir wali, bukan nabi. Namun mayoritas ulama ahlus sunnah wal jamaah berpendapat beliau adalah nabi, bukan wali. Hanya saja perlu kita ingatkan, segelintir ulama ahlu sunnah yang berpendapat beliau wali tidak sama pemahamannya dengan orang-orang tasawuf yang mengatakan beliau wali. Karena orang tasawuf mengatakan beliau wali dan maknanya lebih tinggi daripada nabi. Tapi ulama ahlu sunnah yang mengatakan beliau wali tidak memiliki keyakinan wali lebih tinggi daripada nabi. Ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat, para nabi dan rasul adalah tingkatan makhluk Allah yang paling tinggi kedudukannya. Dan para nabi dan rasul itu hakikatnya juga wali sebenarnya. Apa sih arti wali? Wali itu kekasih Allah. Kenapa mereka dikasihi oleh Allah? Karena beriman dan beramal soleh. Sebagaimana dalam surat Yunus ayat 62-63. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak merasa takut dan tidak bersedih hati. Yaitu di akhirat kelak Allah hilangkan rasa takut mereka dan kesedihan mereka. Lalu siapa mereka itu? Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Itu arti wali. Tapi mereka malah sebaliknya. Sudah jadi kafir malah dianggap wali. Sudah makin besar kemaksiatannya malah dianggap wali. Iya. Jadi karena sudah sampai derajat hakikat, tidak perlu lagi menjalankan syariat. Dan begitu pula kemaksiatan, jemaah sekalian. Begitu pula kemaksiatan. Di dalam syariat itu masih disebut salah. Tapi karena dia sudah sampai derajat hakikat, itu enggak bisa disalahkan. Dan ini kisah nyata. Terjadi di zaman ini. Ada seorang yang mengklaim dia sudah sampai derajat wali. Dia mursyid sebuah tarekat tasawuf. Lalu jemaah sekalian, naudzubillah, dia mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa dia sudah sampai derajat wali sehingga boleh menggauli istri-istri murid-muridnya. Istri-istri murid-muridnya. Bahkan bisa juga menggauli para pelacur. Kenapa? Karena dalam syariat itu memang salah. Tapi karena dia sudah sampai derajat hakikat, dia tidak salah lagi. Ketika dia menggauli mereka, itu bukan zina, tapi dia hendak membersihkan rahim-rahim mereka. Subhanallah. Pada akhirnya murid-muridnya ada yang sadar, lalu melapor ke polisi pelecehan seksual. Terakhir saya tinggalkan kota itu, dia sudah masuk penjara. Ya, wali Allah masuk penjara. Ya. Jadi jemaah sekalian, itu pemahaman ini masih ada. Mungkin di kota-kota kurang, tapi di kampung-kampung masih banyak. Ya. Kalau di kota-kota Islam Nusantara itu tadi barangkali. Jadi itu yang mereka sebut dengan hakikat. Ya. Jadi wali sudah lebih tinggi daripada rasul. Maka jemaah sekalian, yang benar yang mana? Nabi Khidir, nabi atau wali? Yang benar beliau nabi. Bukan sekedar wali. Kenapa? Beliau menerima wahyu. Yang menerima wahyu hanyalah para nabi dan rasul. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi surat Al-Jin ayat ke-26, Allah hanya menampakkan berita gaib kepada para nabi. Begitu pula Nabi Khidir sendiri berkata, "Wa ma fa'altuhu an amri." Aku tidak melakukan itu berdasarkan keputusanku, melainkan wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Iya. Pembahasan yang terakhir jemaah sekalian, beliau masih hidup atau sudah mati? Ada riwayat-riwayat sebagian orang menyebutkan bahwa beliau masih hidup. Namun pendapat yang benar, beliau sudah wafat berdasarkan firman Allah, "Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Afa immitta fahumul khalidun?" Surat Al-Anbiya ayat ke-34. Kata Allah, "Kami tidak menjadikan seorang manusia pun sebelum engkau itu kekal." Apakah kalau engkau wafat lalu mereka tidak wafat? Itu enggak mungkin. Artinya, seandainya ada orang yang kekal, tentu Nabi SAW lebih pantas untuk kekal. Iya, karena beliau yang paling mulia, lebih mulia daripada Nabi Khidir. Begitu pula dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ara'aitukum lailatukum hadhihi." Tahukah kalian malam kalian ini? "Fa innahu ala ra'si mi'ati sanatin la yabqa ala wajhil ard mimman huwa 'alaihi al-yawm ahadun." Sesungguhnya setelah 100 tahun ke depan, setelah malam ini, maka semua orang yang hidup malam ini tidak ada lagi yang hidup. Tidak ada lagi yang hidup di muka bumi seorang pun. Dan para ulama menghitung sahabat yang terakhir wafat tidak lewat 100 tahun setelah Nabi SAW mengucapkan itu. Jadi seandainya Nabi Khidir AS masih hidup, pastilah beliau sudah wafat, tidak akan lewat dari 100 tahun setelah beliau SAW mengucapkan itu. Iya. Dan seandainya beliau juga masih hidup, pastilah dia menjadi pengikut Rasulullah SAW dan berjihad membela agama Islam bersama Nabi SAW. Wallahu alam. Di rumah saya pernah mengalami gangguan jin, setan, jika saya memanggil ulama untuk mengusir jin atau setan tersebut, apakah masuk dalam kesyirikan? Karena saya sudah baca surat-surat dalam Al-Quran, namun masih ada gangguan. Ulama mau dijadikan pengusir setan di rumah. Jamaah sekalian, untuk mengusir setan dari rumah, bukan manggil orang lain, tapi kita sendiri yang melakukannya. Karena kalau kita tidak melakukannya dan kita tidak punya benteng, kita panggil orang lain itu mengusir setan, orang itu pergi, setannya datang lagi. Karena kita gak punya benteng. Kita harus punya benteng sendiri. Apa benteng itu? Amal-amal soleh. Amal-amal soleh. Hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira, fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Bacalah Al-Qur'an di rumah kalian. Karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ini diantaranya, baca Al-Quran, baca dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, nanti akan melewati surat Al-Baqarah juga, maka setan-setan akan lari. Intinya, jadikan rumah kita tempat ibadah-ibadah sunnah. Makanya jemaah sekalian, bagi laki-laki sekalipun lebih afdal solat sunnahnya di rumah, dan bagi wanita solat wajib dan solat sunnah di rumah. Hikmahnya agar rumah itu menjadi tempat ibadah, tidak jadi sarang setan. Kemudian singkirkan alat-alat yang memanggil setan. Contohnya apa? Alat-alat musik, nyanyian-nyanyian, suara-suara musik, itu manggil-manggil setan. Gambar-gambar bernyawa, patung-patung, itu manggil-manggil setan. Setan senang dengan itu semuanya. Nabi SAW mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan mau masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan ada gambar-gambar atau patung-patung bernyawa. Malaikat gak mau masuk karena itu sarang setan. Jadi itu yang seharusnya kita lakukan, tidak perlu memanggil orang lain. Iya, wallahu alam. Kalau memanggil ulama untuk taklim, ya, untuk kajian, bukan untuk ngusir jin. Iya. Apakah jika kita meyakini cerita tentang wali sembilan yang mempunyai keistimewaan seperti Sunan Kalijaga, Syekh Siti Jenar, bisa masuk atau terjatuh pada pembatal keislaman yang kesembilan ini? Perlu dirinci terlebih dahulu, seperti apa keistimewaan mereka? Dan sebelum itu, perlu dipastikan cerita itu benar tidak? Sanadnya mana? Siapa yang mengatakan? Belum tentu benar. Belum tentu benar. Orang menyampaikan saja Rasulullah SAW bersabda, belum tentu benar. Bisa jadi hadis palsu. Apalagi cuma kisah-kisah manusia, gampang dibuat-buat. Dan jemaah sekalian, kisah-kisah tentang karomah Syekh Abdul Qadir Jilani itu mayoritas palsu, mayoritas dusta, dibuat-buat oleh orang supaya mereka mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani orang soleh, dia termasuk ulama ahlu sunnah. Tapi ada orang-orang yang menyesatkan masyarakat, membuat kisah-kisah palsu tentang beliau. Iya. Jadi pertama harus dipastikan dulu benar tidak. Yang kedua, ukuran kebenaran itu sudah jelas. Setinggi apapun ilmunya, kalau menyelisihi Al-Quran dan sunnah Nabi SAW atau pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, maka dia salah. Maka dia salah. Jadi ukuran kebenaran sudah jelas. Dalam Islam, walaupun dia wali, walaupun dia ulama, kalau dia menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka dia salah. Yang benar adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu ajaran seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah selalu berpesan kepada murid-muridnya, "Idza sahal hadis fa huwa madhhabi." Kalau hadis itu sahih, itulah pendapatku. Kalau kalian dapatkan pendapatku yang bertentangan dengan hadis itu, buang pendapatku di tempat sampah. Artinya Imam Syafi'i menganggap tidak bernilai pendapat manusia setinggi apapun ilmunya kalau menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan jemaah sekalian, ini perkataan imam besar. Dan wali-wali yang kita kenal itu, apa gitu wali 9, Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain-lain, dibandingkan dengan 4 imam mazhab, mereka enggak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Jasa-jasa mereka jauh lebih kecil dibandingkan 4 imam mazhab ini. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Enggak ada apa-apanya, apalagi mau dibandingkan dengan para sahabat. Mereka manusia, mereka bisa benar, bisa salah. Walaupun kebanyakan mereka benar, tapi namanya manusia, mungkin terjerumus dalam kesalahan. Sebab tidak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau benar kita ikuti, kalau salah kita tidak ikuti, tapi tidak juga kita menjatuhkan. Kalau dia seorang ulama, kalau dia salah, bukan berarti kita boleh menjatuhkan dia, tidak. Salah katakan salah, dan itu bukan sebuah penghinaan atau perendahan terhadapnya. Tapi untuk mengatakan yang benar sesuai apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah jika ada orang punya pemahaman kekufuran boleh kita bermakmum kepadanya? Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Ibn Bas rahimahullah. Maka kata beliau, kalau orang itu melakukan kesyirikan dan kekufuran, kita tidak boleh menjadi makmumnya. Kenapa? Amalnya sendiri terhapus. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-65 Allah mengatakan, "La in asyrakta la yahbatanna amaluka." Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Amalnya saja terhapus. Bagaimana mungkin kita menjadi makmumnya? Tapi kalau dia melakukan dosa-dosa yang lain yang tidak sampai tingkat kesyirikan dan kekufuran, kita masih boleh menjadi makmumnya. Sebagaimana para sahabat menjadi makmum Al-Hajjaj bin Yusuf, karena para sahabat tidak sampai mengkafirkannya. Al-Hajjaj bin Yusuf itu luar biasa kezolimannya. Kalau antum baca sejarah, mungkin hampir tidak ada manusia zaman ini yang lebih kejam daripada Al-Hajjaj bin Yusuf. Tapi para sahabat masih sholat di belakangnya karena dia tidak sampai difonis kafir. Apakah termasuk pembatal keislaman, yaitu orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW namun karena sedang futur dia tetap menjalankan sunnah-sunnah namun dengan hati yang sedikit atau bahkan merasa berat? Jemaah sekalian, itu sudah sifat sunnah-sunnah Nabi SAW. Berat bagi jiwa, dan itu karena juga dipengaruhi oleh kondisi keimanan. Makanya kita disuruh bermujahadah, berjuang. Itu tidak termasuk kekufuran. Kekufuran itu kalau dia membenci syariat, sebagaimana sudah kita bahas di pembatal keislaman yang kelima, membenci syariat Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia enggak berat mengamalkan, mungkin dia anggap ini ringan. Misalkan bersedekah karena dia orang kaya raya, enggak, dia enggak merasa berat. Tapi dalam hati dia benci syariat ini, maka dia kafir. Tapi kalau berat mengamalkannya karena dia lagi futur karena kurang iman, sehingga tidak semangat beribadah, sehingga dia merasa berat, ini tidak kufur. Bahkan itulah sebabnya kita disuruh untuk berjuang. Dan Nabi SAW bersabda, "Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bisyahwat." Surga itu diliputi dengan hal-hal yang dibenci oleh hawa nafsu. Artinya berat bagi hawa nafsu kita untuk melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kita ke surga. Dan sebaliknya neraka diliputi dengan hal-hal yang disenangi oleh hawa nafsu. Makanya berat. Oleh karena itu kita harus berjuang dan memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Apakah termasuk sunnah membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 1 sampai 5, ayat 25 sampai 257 dan 284 sampai 286 untuk mengusir setan atau agar malamnya terlindungi? Saya belum tahu dalil khusus menjelaskan tentang ini. Tapi kalau ayat kursi sudah ma'ruf, dalil-dalilnya sangat banyak. Ayat kursi termasuk ayat untuk memohon perlindungan kepada Allah dari setan. Tapi secara umum, seluruh ayat Al-Quran akan melindungi kita dari gangguan setan. Dengan itu kita mohon perlindungan kepada Allah. Namun, ada ayat-ayat yang lebih khusus lagi, yaitu ayat kursi, begitu pula Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Bahkan kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, dua surat yang turun untuk meruqyah Nabi SAW karena diganggu oleh tukang sihir, disihir. Dan sihir itu adalah kerjasama manusia dan setan sebagaimana sudah kita bahas. Apakah ikan yang memakan Nabi Yunus masih hidup sampai saat ini? Saya belum pernah ketemu. Ya. Saya belum pernah ketemu, entah masih hidup atau tidak, sudah ditangkap orang, sudah dimakan, wallahu alam. Ya. Itu pertanyaan yang tidak penting. Ya. Ini saja yang bisa saya jawab, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.